që ta atërë me të vërtit e prej kjetën e ti ose të saj. Diri sa jemi fmi është ADHD, dëmë dhe ADHD. Kur të rritemi, ajo bët ADD. Komponenta H, që është hiperaktiviteti, bjen dhe mbetet vetëm çrregullimi i mungesës së vëmendjes. Sepse atëherë na kur të rritemi mësohemi me menaxhu aktivitetin kinetik, se fillojna mi njoft normat sociale dhe dim ku ban dhe ku zban, se kur jemi si fëmijë na jemi të lirë me veprat që shtojmë. Po kur të rritemi, atëherë na e mësojmë këtë mekanizëm dhe nuk vret më ai aktiviteti. Mirë po vëmendjen e kemi shumë të ulur. Dhe çka vrejmë është se personat që kanë çrregullimin ADD, i nisin vetë puna dhe i lojnë të gjitha, do më thonë planet, themi kështu. Shpesh herë dhe fatke se shtë ata mbesin duke ndru vendin e punës vazhdimisht. Shpesh herë ata nuk ndjen të kuptuar dhe kanë përshtypjen që krejt e kanë fajnë në s'kom faj, po s'pom kuptojnë që në s'pom moj, do më thonë ka ankesat e cia lidhe me aktivitetin e tyre. Pjesa tjetër është se ata shpeshherë dështojnë për me u përkushtu me një lidhje, sepse nuk janë të gatshëm plotësisht të marrin përgjegjësi, se nuk mund të qëndrojnë mbrapa përgjegjësive. Jo sepse nuk dojnë, po për shkak se kanë të vështirë për me mujtë me kryt diçka deri në fund. Që do të thotë, ata janë shumë të disorganizuar. Dhe si e tillë, kjo e prek jetën e tyre. E tash, mendohet se mënyrat më të mira të cilat aplikohen në këtë pjesë, unë nuk e di, kjo është diskutueshme në botë për momentin. Aktualisht janë duke u diskutuar disa aplikacione të cilat janë duke i përdorur në telefon, dhe thonë që kjo mund ka ndihmuar kështu. Raste të vërteta të cilat unë i kam takuar dhe që kam punuar me ta, që i kam postu, ato nuk kanë pas rezultate kur. Domethënë, prandaj nuk po duam inkurajo njerëzit, më thonë downloadeni këtë aplikacion se kjo kam ndihmu, kjo nuk është e vërtetë. ADHD, ADD-ja tek të rriturit ka të bëjë me na duhet me e përforcu komponentën e organizimit ton personal. Që do të thotë, trajtimi nuk shkon si vetëm. Nëse personi është i ri, e përfshin me dhënë të familjes me të cilën personi ka lënë. Nëse personi është i martuar ose e martuar, është e rëndësishme që edhe bashkëshorti apo bashkëshorti ta përfshijë në proces, për shkak se neve na duhet me fillu dhe me i shpërndo përgjegjësitë për me mujtë me riorganizu jetën e tyre. Nëse ADHD është e lehtë ose ADD-ja, kjo shumë lehtë menaxhohet, e moderuar dhe e rënd kërkon pak më tepër vëmendje. Mirë po, si po duam të përmend si emër se çdo person që është me ADD mundet me pas rezultate shumë të mira në aspekt në funksionimit të vetë. Na kemi pas një profesor, Moshe Lanc, ma një ndjeri, së fund një këndru jetë, për i të cilët kemi mësu, është pa, në më dhënë, askush nuk e zavendëson figurën e ti, a i ka qenë me ADD, dhe është personi që neve na kalon një pak të matë masë, sepse ka sjell psikologji në Kosovë. Dhe të thotë...
Po, edhe unë si student e fakultetit filozofik atëherë e kujtoj...
E kujton.
Ka qenë... Profesorin e juaj që krejt fakultetit e ka njohë.
Krejt i kemi njohë dhe krejt i kemi dashtë. Përkundër e impaktit që ndoshta ADD e ka pas tek, ai përsëri ka qenë shumë i gatshëm, shumë, do të thonë vazhdimisht ka marrë kontakte për më të ndihmuar. Dhe prej tij kemi kuptuar që po ADD është gjendje kronike. Mirë, po niveli kronik i saj, ose kronicitetit i saj nuk e afekton drastikisht jetën e personit, që do të thotë i vetmi komponent është organizimi dhe marrja përgjegjësive. Kjo duhet me shku në mënyrë të përshkallëzuar, për shembull, bën aktivitete të cilat kushtet e zakonshme shkojnë kadal-kadale, po dhe një diçka nuk bën me harru. Kur të punoj me persona që kanë ADD, për shembull, jemi kemi caktuar, sot është detyra jote që ti më kujdes për me e bo shoppingun që neve na vim për shpe, konkretisht me blje madhra të cilat neve po. Do të thotë nëse eventualisht ti nuk mundesh me bo këtë gjë, nëse nuk e realizon si duhet, do të jesh ti ai që do ta korrektosh veten. Që do të thotë nuk i krijojmë hapësira sekondare, mirë, hajtë un ti mbuloj, sepse kjo e bën personin me uhek për përgjegjësi, se krijohet ideja që po veshim nga që mund të takon se ka dikush që më mbulon mua hapësirat. E na do të më formuloj autonomi minë plot, që do të tash je vetëm dhe duhet me bëa këtë gjë. Shpesh herë nga gabimet e tyre, ata frustrohen. Po si rëdoj që mësë marë deri të frustrimi radhës prej fillimi që fillon që të angazhohna me bo mirë dhe e kry këtë punë. Ne vrejmë që ata kanë dëshirë të marrin shënime, të bëjnë notes, po kjo në pëlqen sepse kjo ka të bëjë me organizimin e tyre. Edhe në fund, natyrisht që përforcimi social që është pravo, domthonë erë dita me pa që ti prini me i duke e bo një gjas deri në fund ashtu si duhet, është diçka që e qmojnë shumë, sepse janë komente që nuk i marrin shumë shpesh. Prandaj, duke i mbajtë involvuar në proces, mund të jenë shumë të dobishëm edhe mund të me menaxhu situatën shumë mirë. Gjithmonë do të kemi pak më tepër vështirësi, veçanërisht në të lexuar, sepse leximi kërkon edhe vëmendje, edhe me kontrollu veten në aspektin e lëvizjes, mirë po është e menaxhueshme dhe mund të arrihet edhe pa, domethënë mund të arrihet sukses.
Pasi është një prej çrregullimeve që në fakt patjetër ndihmon terapia me u menaxhu, a nuk kupton kjo që duhet kohë pas kohë gjatë gjithë jetës me pas këtë përkushtimin për me u përcjell prej një profesionisti, domethënë kohë pas kohë, jo më ndërprej, me kryeni herë një trajtim edhe
realisht kur fillojnë se të vëgjël për me marrë shërbimin që duhet, atë dalin shumë mirë. Do të nxis mekanizmat e vetrregullimit, zhvilloj mekanizma mbrojtës adekuat, dhe si rëdhoj, ata gjejnë mënyra për tu vetë relaksuar, mënyrën për me mbajtë vetbetë, mënyrën si të reagojnë, mënyrën se si me orientu vëmendjen, dhe nuk ka më problem, nuk kanë të nevojshme, domthonë trajtimin e vazhdueshëm. Ndërkohë që në rastet më të vështira, trajtimi terapia me medikamente që psikiatri përshkruan kërkon vëmendje të kohë pasqoshme, nëse është kuat të modifikohet, ose eventualisht është kuat që të përshkallëzohet, apo edhe të ndalohet nëse psikoterapia ka mbi efektivitetin e saj të plot. Mirë po, nuk është nga ato çrregullimet se atë ne gjithjetën do t'ju prapojmë mbrapa në mënyrë që t'i ndihmojmë ata për mëmrit diçka, sepse ata avancojnë shumë mirë për mëmri. Pile Bilon është pashë herë mendoj që dhe vlau jam i dyti, është me i didi, sepse aji është shumë entuziast, fillon shumë punë, ka një reko pak vështirë, mëmri disa për tyre, ndë objektiva e nëzisin shumë dhe mas dite ato vë që i praktis, dhe më thëmë, po, si, t'il, kam su me funksionu shumë mirë, dhe kërë shofa të thëmë, krejt mu i mja dojnë.
Isar, shumë faliminderit prap për krejt informacionet që janë shumë transishme për njerëz që po përballen me situata të tilla.
Është, kjo është një temë e gjerë dhe na u mundu me bu më të mirën për me përmbledh sa më afër për qytetarët tonë, po gjithmonë ju falenderoj dhe është ndarsi për mua të jem në mesin juaj.
Ju ishit me podcastin Libertas Radios Evropa e Lirë, ku bashkë me psikologun Visar Sadiku folëm rreth mungesës vëmendjes dhe çrregullimit hiperaktiv që ndryshe njihet edhe si ADHD. Nga Undje Morina, mirëmbeçje.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.